qalampirdan gapiramiz. 2021-2022 o'quv yiliga ehtiyojmand oilalarga xotin-qizlar uchun oliy ta'limga ajratiladigan davlat grantlari soni 2000 ta etib belgilandi. Vazirlar mahkamasining kecha 3-iyundagi qarori bilan 2020-2023 oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha davlat granti asosidagi qabul ko'rsatkichlari doirasida xotin-qizlarga tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanoma berish va ularni o'qishga qabul qilishni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 402-son qaroriga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Qarorga ko'ra, ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlar uchun oliy ta'limga ajratiladigan davlat grantlari sonini 2 baravarga oshirish orqali 2000 taga yetkazildi. Tavsiyanoma olish uchun talabgor doimiy yashash va vaqtincha turgan joyi bo'yicha tuman, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limiga elektron shaharda murojaat qilishlariga imkoniyat yaratildi. Tavsiyanoma belgilangan mezonlarga mos kelgan ehtiyojmand oilalardagi barcha talabgor xotin-qizlarga 1 yil muddatga berilishi belgilandi. Shuningdek, oilaning ehtiyojmandlik darajasini temir daftar va ayollar daftariga kiritilgan oilalarning qiz farzandlari hamda yoshlar daftariga kiritilgan xotin-qizlar to'g'risidagi ma'lumotlar orqali aniqlash tartibi joriy etildi. Ma'lumot uchun o'qish istagini bildirgan ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarning murojaatlari har yili 30-maydan 8-iyungacha elektron shaklda ko'rib chiqiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.